Šodien mūzikas grupas Rahūda Full pavadījumā Rīga prezentēja savas 823. Dzimšanas dienas programmu visa augusta garumā. Improvizētajā teltī arī uzsliec mākslinieka Roberta Rūrāna krāšņais svētku simboliskais ģerbonis. Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina norāda, ka šogad svētkos lielāka uzmanība tiks pievērsta Rīgas vēsturiskajam centram un pilsētas apkaimēm. Turpina Geikina.
Kreisā krasta apkaimes svētki uzvaras parkā 3. Augustā, kur satiksies ne tikai Torņkalna apkaime, varbūt ar Āgenskalna apkaime, bet visa Pārdaugava sanāks kopā svinot Pārdaugavu visā savā dažādībā. Un pēc tam nākamajā sestdienā, 10. Augustā, atjaunotajā Daudaru parkā satiksies labais krasts, kur tāpat svinēs visu labā krasta apkaimi kopā būšanu.
17. Augustā svētki koncentrēsies Vecrīgā, kur no rīta līdz pat vēlai naktī ir plānota bagātīga programma. Rātslaukumā pirmo reizi notiks garšas svētki, kuros varēs baudīt tradicionālus ēdienus, kā piemēram Kaucmindas skolas receptes netradicionālā izpildījumā. Tāpat Vecrīgas ielās notiks ielu muzicēšanas svētki, par ko vairāk stāsta kultūras komisijas vadītājs Dāvis Stalts no frakcijas Kots Rīgai.
Iziet cauri šiem ielu muzicēšanas svētkiem, jūs būsat noziedojuši naudu arī Ukrainai, jo mēs sadarbojamies ar biedrībām, kuras vada ziedojumus Ukrainai. Un līdz ar to šie ielu muzikanti neņems naudiņu sev, bet tā tika ziedot labdarībai.
Vakarā, tāpat kā iepriekš, salūta vietā būs redzams lazeršaus, kā arī ūdensšaus. Svētku mēnesis noslēgsies ar senās uguns nakti, kas 31. Augustā norisināsies Daugavgrīvas un Vecāķu pludmalēs. Turpina Laima Geikina.
Un kā noslēdzošais akcents, manuprāt, ir ļoti jauka tradīcija senās uguns nakts. Festivāli mēs svinēsim ne tikai apkaimes svētkus, bet mēs iestāsimies par to, ka vēlamies nosargāt Baltijas jūru, tādā veidā atbalstot arī šo mūsu rūpi par dabu un vidi, kurā esam.
Kopā Rīga šiem svētkiem tērēs aptuveni 1,4 miljonus eiro, un to skaidro kultūras pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece Baiba Šmita.
Rīgas dzimšanas dienas norises, kas ir divas dienas, 16. 17. kas sevī ietver gan krastmalu, gan arī divu vakaru uguns, dzīvās uguns instalāciju performansi uzvaras parkā, gan arī zelta kāzas, gan arī Rīgas garšas festivālu, gan arī ielu mūziķu noris. Kopējās izmaksas ir pie 650 tūkstošiem. Otra ļoti līdzvērtīga daļa pie 700 tūkstošiem ir ieguldīta apkaimes svētku rīkošanā. Kreisā krasta svētki, kas ir lielāka mēroga svētki, labā krasta svētki un vēl atlika šie 4 apkaimes svētki.
Sagaidām arī plaša muzikālā programma. To 1. Augustā Vērmanas dārzā ieskandinās Latvijas radio Big Bands, un tur koncertus varēs klausīties katru augusta ceturtdienu. Savukārt 7. Augustā Dzegužkalnā uzstāsies grupa Menuets, un tur mūzika varēs baudīt katru trešdienu. Tāpat notiks arī krastu mačs, kurā solās piedalīties arī Rīgas mērs Vilnis Ķirsis. Ar svētku programmu var iepazīties mājaslapā vasara.riga.lv. Anna Apīne, Latvijas radio.